Suja 106. Tredje flokkur skrivar. Böndin. Einafir var den bönde som hans. Han åtti en kikf, en grus, en hest, et lamp, en kolv, flere høst, og en hund som et snapp. Ein morgnen ta han vaknaje, var snapp horven. Hans får ut at leita, og ta fann han snapp nirri av kajene. Snapp var bei tistur og svenkur og skiten, så Hans måtte vaske honom og geva honom at eta. Så får Hans at geva hinon djornon. Var, Einar og Una.
Kjettan tja Petru. Ein dagen mea vi spalte ut ja bønnon vi ene nudj hus her ondjen boe, horte vi et ljó ur bilhusnon. Det ljóaði som ein kjetta mjáaði. Við fingu húruna upp á bílhúsnum og her var ein kjetta inne. Hún leip út, men við fengu á hana. Við fari inn til Petru við henne og ta vústu sig að Petra åtti kjettina. Kjettan hefur bústur í eina viku, svo hún var svo sveng. Petra var svo gleð að fá kjettina attur og hún skundaði sér að gefa henni eta og mjölka leppa. Herfur og eifunur.
Jól. Ta við hildi jól voru sjei fölk inni til okkon. Við óttu donno og drukku sota vatn og om man áfing við mandlurus. Ég fekk nekva gavur. Jóla der fór við til ommo at eða döfra. Her fing við turst kjöt. Ta var svo stuttilt að vera til ommo til öll familjan vera her. Öll bötni fór að spela krekva og blunda. Jeg krekvaði mig upp í vindeganum attan fyrir gardínar og það var til langi árn ekkar fann mig. Anna Maria.
Bötnene og í tunnlunum. Eina fyrir fór þeir að gera en tunnel um mittlum Grótvík og Steinvík. Hildur búið í Grótvík og Hennus búið í Steinvík. Ta í tunnlum var lífur, vildi þeir vítja hvern annan. Hildur sendi að þessa mest til Hennos og beð hann komið móti sér. Svo skuldi þeir mötast mitt í tunnelnum. Hennos fór að stega, men það var svo myrst að genga og hann var svo bengin, men svo sá hann eitt ljós. Þá var það Hildur sem komið móti honum. Hún hei hennar lummalikt, svo nú var lattar ég að finna. Þeir fylgdi svo heim til Hildur. Mamma og papi Hildur voru í ill, þau þeir hefði verið einsam öll í tunnelnum. Så Hildur og Hennos søtte at de får i ångan til atra genga ensamöll og i tunnelnum. Trós og sjúrur.